ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատության ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրը վերացայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփև ռադիոկանը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ մայիսի 18-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում իրադրությունը համեմատաբար հանգիստ է եղել։ Հակառակորդի կողմից կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը խախտվել է հիմնականում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը պահպանել են կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը և շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը, ասված է Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչության հաղորդագրությունում։ Դեսկլերնային Ղարաբաղի իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱՀԿ առաքելությունը մայիսի 19-ին Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացնելու Մարտակերտի արևելյան ուղությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարության փոխանցումը Ղարաբաղի իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ԵԱՀԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Դեսկ պաշտոնական Ստեփան Անկերտում էլ գոհ են Վիեննայի հանդիպման արդյունքներից։ Լսենք Հովհանես Մուսյանին և Տաթև Դանիելյանին։
Սարգսյան Ալիև հանդիպումից հետո էլ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում շարունակում են կրակոցներ հնչել։ Պաշտպանության բանակը հաղորդում է, որ ադրբեջանական կողմը ականանետեր և նռնականետներ է օգտագործել, ինչպես նաև հետևակի մարտական մեքենա։ Իրավիճակը լարված է եղել հատկապես Հադրութի և Մարտունու ուղություններով, իսկ հարավային Հադրութ և ավելի խորը Ջեբրայելի ուղությամբ հայկական բանակը մեկ զոհ ունի։ Կեսգիշերն անց զոհվել է ժամկետային զինծառայող 1996 թվականին ծնված Խաչատուր Հարությունյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերի մամուլի ծառայությունը շեշտում է, որ այս միջադեպը տեղի է ունեցել Վիեննայում Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների հանդիպման ընթացքում։ Այդուհանդերձ պաշտոնական Ստեփանակերտում նախագահների հանդիպման արդյունքներից գոհ են։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանի խոսքով հանդիպումը Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ բանակցային գործընթացը վերակենդանացնելու հնարավորություն է տալիս։ Կարևորում են նաև, որ կողմերը վերահաստատել են 1994 թվականի հրադադարի համաձայնագիրը պետք է պահպանվի։
Ի դեպ այդ պայմանագրերին 94-95 թվականին որպես լիարժեք կողմ մասնակցում է նաև Արցախի հանրապետությունը։ Սա նշանակում է, որ և ուղղակի և անուղղակի ձևով միջազգային հանրությունը ճանաչում է նաև Արցախի հանրապետությանը որպես հակամարտության կողմ։ Չափազանց կարևոր է իհարկե նաև այն, որ առանձնակի շեշտ է դրվում խաղաղության և կայունության պահպանման վրա։
Ստեփանակերտում կարևորում են նաև սահմանային միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմների ստեղծումը։ Դավիթ Բաբայանի խոսքով սա ևս մեկ անգամ հաստատում է, որ Ղարաբաղը պետք է վերադառնա բանակցություններին, քանի որ առանց Ստեփանակերտի այդ մեխանիզմները չեն կարող ներդրվել։
Եվ եթե օրինակ այս մեխանիզմները սկսեն մշակվել և ներդնվել, առանց Արցախի մասնակցության, օրինակ, մի փոքր օրինակ է, անհնարին է դա իրականացնել։ Ի վերջո այդ սարքավորումները, օրինակ, որ պետք է դրվեն նաև ադրբեջանա-արցախյան սահմանի երկայնքով, ով պիտի դա իրականացնի։ Մերտեղ չի կարա իրականացնել դա Շվեյցարիան կամ Զիմբաբվեն, մենք պետք է անենք։ Հետևաբար կամա թե ակամա ուզում է դա Ադրբեջանը, թե չի ուզում, այդ գործընթացին Արցախը մասնակից է լինելու։ Ի վերջո նրանք պատերազմել են մեր դեմ այս 4 օրվա ընթացքում, միջև հիմա շարունակում են ահաբեկչության իրենց քաղաքականությունը վարել։ Այդ ոնց է պատերազմում մեզ կողմ են ճանաչում, իսկ բանակցություններին չեն ուզում։
Երեկվա միջադեպը Դավիթ Բաբայանի կարծիքով անտրամաբանական է, երբ նախագահները համաձայնություն են ձեռք բերում, իսկ սահմանում կրակում են։ Նրա կարծիքով կրակոցները կշարունակվեն, բայց Ադրբեջանը կհայտարարի, որ հավատարիմ է ձեռք բերված պայմանավորվածություններին։ Ղարաբաղի ինդիմությունը երեկվա հանդիպման արդյունքների հանդեպ թերահավատ է։ Պատգամավոր Հայկ Խանումյանն ասում է, որ նման տասնյակ համաձայնություններ են ձեռք բերվել, բայց ոչ մեկը չի իրագործվել։
Հանդիպող կողմերը միմյանց նկատմամբ մեծ վստահություն չունեն և կարծես թե ընդհանուր առմամբ մեծ վստահություն չկա ընդհանուր գործընթացի վերաբերյալ։ Պետք է նշեմ, իմ դիտարկումները ցույց են տալիս, որ Արցախում նույնպես մեծ վստահություն չկա հանդիպող կողմերի, ինչպես նաև միջնորդների որևէ մեկի նկատմամբ։
Խանումյանի կարծիքով ավելի արդյունավետ կլինի, եթե Մինսկի խմբի համանախագահող երկրները անմիջականորեն Ղարաբաղի հետ համագործակցեն։ Սա նրա համոզմամբ դրական արդյունք կտա։ Հովհանես Մովսիսյան, Արտակ Համբարձումյան, Կարեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Խոսելն ավելի լավ է, քան կրակելը։ Վերլուծելով Վիեննայում կայացած Սարգսյան-Ալիև հանդիպումը, եզրակացնում է Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Ակնկալիքները կոնկրետ այս հանդիպումից մեծ չեն փորձագետի կարծիքով, սակայն նման քայլն արդեն ողջունելի է։
Для того, чтобы это урегулировать, придётся
Որպեսզի հարցը լուծվի, անհրաժեշտ է նստել բանակցային սեղանի շուրջ և ռացիոնալ խոսել։ Վիեննայում այդ ուղղությամբ քայլ արվեց, թեկուզ և չափազանց փոքր քայլ, բայց այն, որ գոնե մեկ ձևաչափ կա, որի շրջանակում մենք կարող ենք նայել ոչ ինքնաձիգի նշադիտակից, դա արդեն լավ է։
Հայ և ադրբեջանցի փորձագետների տեսակամուրջին մասնակցող Պատերազմի և Խաղաղության Լուսաբանման ինստիտուտի մասնագետ Շահին Ռզաևի կարծիքով հունիսին Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման հարցում լուրջ տեղաշարժ է սպասվում։
Լավրով, մինիստր իностранных дел России, он сам сказал,
Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովն ասել է, որ հույս ունեն, թե հունիսին Ալիևն ու Սարգսյանը ձեռնամուխ կլինեն Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի լուծմանը։ Լավրովն իր հեղինակությունն է դրել խաղասեղանին։ Դա դեռ չէր եղել։ Դա թույլ է տալիս ենթադրել, որ մեռյալ կետից տեղաշարժ կա։
Ալեքսանդր Իսկանդարյանն ադրբեջանցի գործընկերոջ կարծիքն իրականությանը մոտ չի համարում։ Ասում է, դժվար է պատկերացնել, որ կոնֆլիկտը կտրուկ լուծում կստանա միայն այն պատճառով, որ դա Լավրովի հեղինակության հարցն է։
Ես ոչ միայն կարծում եմ, որ շարունակվելու է այնպես, ինչպես եղել է։ Վերջին 8-9 տարիներին բռնության նշաձողը գնալով բարձրացել է։ Նախկինում խոսվում էր բացառապես դիպուկահարների մասին, հետո ականանետներ, հետո հրետանի, հետո հայ-ադրբեջանական սահմանին կրակոցներ, հետո Նախիջևանի կողմից, հետո խփված ուղղաթիռ, սա արդեն տրամաբանություն է։
Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի համար ոչ միայն կարևոր է, թե ինչ են պայմանավորվել նախագահները Վիեննայում, այլև թե երբ են դա արել։ Ինչու միայն հիմա, հարյուրավոր զոհեր տալուց հետո։ Գրիգորյանի կարծիքով կողմերը պետք է համաձայնեն առանց նախապայմանների հետ քաշել դիպուկահարներին։ Հակադարձում է Բաքվի Հելսինկյան կոմիտեի մամուլի քարտուղար Նեջատ Մելիկովը։
Изначальным предусловием является то, что Армения
Առաջին նախապայմանն ընդունումն է, որ Հայաստանը գրավել է ադրբեջանական հողերը։ Առանց դրա ընդհանրապես հարցը չպետք է քննարկվի։ Եվ երկրորդ, կարող եք ապացուցել, որ ամեն անգամ հենց Ադրբեջանն է խախտում հրադադարը։
Ստեփան Գրիգորյանը փորձում է հասկանալ այդ դեպքում որն է պատճառը, որ Ադրբեջանն ամեն անգամ հրաժարվում է Մինսկի խմբի դիպուկահարներին հետ քաշելու առաջարկից ու շփման գծում կրակոցները ֆիքսող համապատասխան տեխնիկայի
տեղակայումից։
Դուք խոսում եք գրավյալ տարածքների մասին։ Ինձ հասկանալի է ձեր դիրքորոշումը և այդ մասին մադրիդյան սկզբունքներում գրված է, բայց ինձ համար զարմանալի է, երբ ոչ միայն Ադրբեջանի իշխանությունը, այլև քաղհասարակության ներկայացուցիչները 6 սկզբունքից և 14 քայլերից առանձնացնում են մեկն ու ասում, որ դա է կարևորը։ Եթե հիշում եք, այնտեղ հարց կա նաև Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին, փախստականների, խաղաղապահ ուժերի։ Մենք երբեք չենք ասել, որ տարածքների մասին այնտեղ չի խոսվում։ Մինչդեռ դուք առանձնացնում եք մի կետն ամբողջ կոնտեքստից։
Вы выделяете один контекст, только один контекст. А у меня вопрос, а почему о других не говорите?
Татьяна Данилян, Азатություն ռադիոկայան, Երևան.
Հայաստանի Հանրապետությունում Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպան Ռիչարդ Մազն այսօր լրագրողների հետ առանձնազրույցի ընթացքում անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին և Վիեննայում երկու օր առաջ այս հարցով կայացած հանդիպմանը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
ԱՄՆ կառավարությունը ջանքեր է գործադրելու, որպեսզի հունիսին Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը հանգեցնի Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի համապարփակ կարգավորմանը։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց Երևանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլսը։
I think the news out of Vienna on Monday was very, very positive.
Կարծում եմ երկու շաբթի Վիեննայից ստացված լուրերը շատ դրական էին, ձեռք բերում էր, որ երկու կողմն էլ վերահաստատեցին իրենց հանձնառությունը պահպանել զինադադարի 1994-95 թվականների համաձայնագրերը։ Կարծում եմ նաև Վիեննայում ձեռք բերված համաձայնությունը առաջ շարժվելու և շփման գծի երկայնքով հետաքննող մեխանիզմ ստեղծելու ուղղությամբ դրական քայլ է, որը բարի կամք և վստահություն է ստեղծում, և վերջապես պատրաստակամությունը կրկին հանդիպել հունիսին և շարունակել քննարկումները շատ կարևոր է ու լավատեսություն է ներշնչում։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները ԱՄՆ կառավարությունը շարունակելու են աշխատել երկու կողմերի հետ, որպեսզի հունիսին կայանալիք հանդիպումը լինի արդյունավետ, դրական և հանգեցնի Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի համապարփակ կարգավորմանը։ այն, ինչ մենք բոլորս ցանկանում ենք.
Which is a comprehensive settlement of the Nagorno-Karabakh issue.
Մայիսի 16-ին Վիեննայում Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների եւ ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերի, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի ու Ֆրանսիայի եվրոպական հարցերով պետքարտուղար Արլեմ Դեզիրի հանդիպումից հետո ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների նախարարների տարածած հայտարարությունը նշում էր, որ նախագահները վերահաստատել են հրադադարի պահպանման եւ հակամարտության խաղաղ կարգավորման իրենց հանձնառությունը, համաձայնել են հնարավորինս սեղմ ժամկետում վերջնականացնել ԵԱԿ-ի հետաքննական մեխանիզմը եւ համաձայնել են բանակցությունները վերսկսելու համար կրկին հանդիպել հունիսին։ Ռիչարդ Միլսի հետ լրագրողները զրուցեցին այսօր Երևանում կայացած հայ-ամերիկյան գործարար համաժողովի ընթացքում, որի նպատակը զդեսպանի հայաստանյան շուկա-ամերիկյան ընկերություններ բերելն է։
Armenia has seen some real reforms over the last decade or so that have made this
Վերջին տասնամյակի ընթացքում Հայաստանում իրականացվել են բարեփոխումներ, որոնք հնարավորություն են տալիս այստեղ գործարարությամբ զբաղվել։ Բարեփոխումներ են եղել հարկային մաքսային ոլորտներում, մտավոր սեփականության իրավունքի պաշտպանության ուղղությամբ։ Այդ ամենի արդյունքում ականատես ենք եղել, որ ամերիկյան ընկերությունները լուրջ ներդրումներ են կատարել Հայաստանում ներառյալ անցած տարի որոտան կասկադի ձեռքբերումը, բայց ինչպես ասել եմ եւ անցած շաբաթ Հայաստանի վարչապետն էլ խոսեց այս մասին, այստեղ կոռուպցիայի հարցը մնում է լուրջ խնդիր եւ ամերիկյան այն ընկերությունները, որոնք հայացք են նետում հայաստանյան շուկային, պետք է հասկանան, թե ինչպես են լուծելու այդ խնդիրը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը օրեր առաջ հայտարարեց, որ այսուհետ շատ խիստ պայքար է մղվելու կոռուպցիայի եւ կաշառակերության դեմ։ Արդյոք նրա խոսքերը պարզապես հերթական արտահայտություններ են, թե իրոք լուրջ փոփոխություններ կարելի ակնկալել։ Իմ գործընկերներ Արտակ Համարծումյանի եւ Կարնե Սիմոնյանի պատմությունները կարծես պատասխանում են այս հարցին։
Կոռուպցիայի եւ մենաշնորների դեմ պայքարի նոր փուլ սկսելու մասին օրեր առաջ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հայտարարության ֆոնին գյուղատնտեսության ոլորտում գործող կրեպսոն ընկերության տնօրենը մեղադրում է կառավարությունը պարարտանյութերի մատակարարման ոլորտում մենաշնորի արկայության մեջ։ Ընկերության տնօրենն ազատության հետ զրույցում պնդում է, որ իրենց հնարավորություն չի տրվում մասնակցել կառավարության կողմից պետական աջակցության ծրագրին ու հայաստանցի գյուղատնտեսներին ապահովել առավել մատչելի ու որակյալ պարարտանյութով։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը հակադարձում է, որ պարարտանյութերի մատակարարման շուկան ազատականացված է, սակայն կրեպսոն ընկերության կողմից երբևէ հիմնավոր առաջարկ չի ներկայացվել։ Կրեպսոնի տնօրեն Արման Երեմյանը 2007-ից զբաղվում է մրգերի ու բանջարեղենի վաճառքով։ Նա ազատությանը պատմեց, որ ժամանակի ընթացքում իր համար պարզել է, որ Հայաստանում արտադրվող միրգն ու բանջարեղենը հողի վատ սնուցման պատճառով տարեց տարի որակազրկվում են։ Ուստի գործարարը սկսել է որակյալ պարարտանյութ փնտրել ու կապ հաստատելով իսրայելական հեղինակավոր ICL ընկերության հետ մասնագետներ է հրավիրել Հայաստան։
Այդ փորձերի արդյունքների հիման վրա 2 տոննա փորձնական product ներկրվեց հանրապետություն, փորձերի արդյունքները եղավ սպասվածից այլ ավելի լավ։
Գործարարի պնդմամբ իրենք ստացել են ֆոսֆորկալիումական եւ ազոտական պարարտանյութ, որը շուրջ 3 անգամ ավելի էժան է ու արդյունավետ, քան այն պարարտանյութը, որ կառավարության սուբսիդավորման ծրագրով տրամադրվում է գյուղատնտեսներին։
14-15 թվականներին եւ 16 թիվն էլ վերջերս էլ հաստատվեց 154,000-ով 1 հեկտարը ֆոսֆոր կալիումը մատակարարում հրաշք այգի ընկերությունը շակերտների մեջ ասված մրցույթում։ Մենք առաջարկում ենք 1 հեկտարի համար 55,000 դրամ, որը ըստ ինձ եւ ամենապարզ հաշվարկով 99,000 դրամ 1 հեկտարի մեջ խնայողություն է ընձեռնում։ Իսկ արդյունավետությամբ մինիմումը 1 հեկտարի կտրվածքով արդյունավետությունը բարձրացնում է բերքի եւ ծավալի 3-ից 5,000 ԱՄՆ դոլարի չափով։
Երեմյանը ազատությանը տրամադրել դրել է տեսանյութ, որտեղ Արմավիտի մարզի Արևիկ գյուղի ֆերմերներից մեկը ներկայացնում է իսրայելական պարարտանյութի հաջողությունը։
Բայց այգին է, մտնում եմ տարբերությունը, ամբողջությամբ վերևում է, արդյունք են դիրա։
Կրեպսոն ընկերության տնօրենն ասում է, որ իրենց առաջարկը դրական եզրակացության է արժանացել գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալ Գառնիկ Պետրոսյանի կողմից։ Գործարարն իր պնդմամբ երկու անգամ էլ հանդիպել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ, ով սկզբնապես դրական է արտահայտվել։ Ըստ Երեմյանի, իրենց վստահեցրել են, որ պետական սուբսիդավորման համար իրականացվող առաջիկա մրցույթում իրենք լավ հնարավորություններ ունեն։
Մեզ պատասխանել են, որ ձեր գինը և առաջարկ այնպիսին է, որ միանշանակ դուք մասնակցելու եք և ձեզ մենք ինքներս ենք գտնելու։
Սակայն ըստ գործարարի իրենց ընդհանրապես 3 ժամ է տրվել գնային առաջարկը ներկայացնելու համար, ինչը հնարավոր չէ։ Ազատության հարցմանի պատասխան գյուղատնտեսության նախարարությունից տեղեկացրին, որ Կրեպսոն ընկերության կողմից ըստ էության ծրագիր, որպես այդպիսին, նախարարությանը երբևէ չի ներկայացվել, ինչով պայմանավորված գյուղնախարարի կողմից այն չէր կարող մերժվել կամ հաստատվել։ Կրեպսոն ՍՊ-ն ոչ մի անգամ չհիմնավորված ծախսերից բացի չի ներկայացրել ծրագրի ամբողջական իրականացման իր հնարավորությունների վերաբերյալ համապատասխան տեղեկատվություն։ Մինչ օրս պարարտանյութի որակը հավաստող որևէ փաստաթուղթ արդյունավետության վերլուծություն կամ տնտեսական ու ֆինանսական համապատասխան հիմնավորումներով հստակ ձևակերպված ծրագիր չի ներկայացվել, տեղեկացնում է նախարարությունը։ Ազատության հարցմանի պատասխան նշվում է նաև, որ տարեկան ավելի քան 4 միլիոն դոլարի պետական սուբսիդավորման ծրագրի իրականացման համար, ինչպես նախորդ տարի, այնպես էլ 2016-ին մրցակցային սկզբունքով ընտրվել են Բերիություն Մասիսի շրջանային միավորում և Հրաշքայգի ընկերությունները։ Կրեպսոնի տնօրենը պնդում է, որ ոլորտում առկա է մենաշնոր։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դիզելային վառելիք ներկրող Ռուս Արմոիլ ընկերությունը չի կարողանում Բագրատաշեմի անցակետից Հայաստան հասցնել իր 58,000 լիտր դիզելային վառելիքը։ Ռուսաստանի քաղաքացի Կարենն է բեռնատարի վարորդներից մեկը, ով արդեն 17-րդ օրն է անցկացնում է սահմանակետում։ Ազատության հետ հեռախոսազրույցում ասաց, մաքսային ծառայության աշխատակիցները եկել, փորձանմուշ են տարել ու մի շաբաթից պատասխանել, թե դիզելային վառելիքը չի համապատասխանում անհրաժեշտ ստանդարտներին։ Ես նրանց խնդրեցի, որ ստանդարտներին չհամապատասխանելու մասին ինձ փաստաթուղթ տան, մեկ շաբաթից միայն փորձաքննության կրկնօրինակը տվեցին ու ասացին ահա։ Վարորդը մաքսային ծառայության աշխատակիցներից պահանջել է փաստաթղթի հիմքերը, որոնցով կարող է թողնել բեռներն ու ետ վերադառնալ, սակայն մինչ օրս բացի հայատար կրկնօրինակներից իրեն որևէ փաստաթուղթ չեն տրամադրել։
Ինչ ակտով գրվում է, որ ապրանք լավը չի, պետք է ավտոն դուրս գա, հասկանում եք, ապրանքը լավնա, պետք է մտնի մեջ, ինձ ոչ ակտ են տալիս, ոչ մի թղթերը չեն տալիս, հասկանում եք։
Հայաստանի սահմանին անելանելի վիճակում հայտնված վարորդը, ով պատասխանատվություն է կրում 58,000 լիտր դիզելային վառելիքի համար, պնդում է, թե փորձաքննությունն արվել է լուրջ խախտումներով։ Փորձանմուշները պետք է վերցնեն միայն լաբորատորիայի մասնագետները, ոչ թե մաքսային ծառայության աշխատակիցները։ Եթե մասնագետներ չկան անցակետում, ապա պարտավոր են նրանց կանչել փորձանմուշ ստանալու համար։ Դրանից հետո պետք է համապատասխան ակտ կազմեն այդ մասին, սակայն նմանատիպ գործողություններ չեն արվել։ Ռուս Արմոիլ ընկերությունն այս տարվանից է սկսել նավթամթերք ներկրել Հայաստան։ Սա նրանց երկրորդ ներկրումն է, սակայն ընկերության պատասխանատուները վստահեցնում են, որ նախորդ անգամ նման խնդիր չի առաջացել։ Ռուսաստանում վառելիքը գնել են նույն մատակարարից, առանց խոչընդոտների հասցրել մաքսային միության անդամ հանդիսացող Հայաստան ու իրացրել։ Մարտին, Ռուսաստանում անցած փորձաքննության մասին փաստաթղթեր ունեի, որ ապրանքը համապատասխանում է երկու երկրների օրենսդրությանը, և դրանց հիման վրա ես սահմանն անցել եմ ընդամենը 15 րոպեում։ Վարորդ Կարենն այսօր ընկերության համար ստեղծված արգելքն անհասկանալի է համարում, ասում է, դիզվառելիքի որակի մասին նույն փաստաթուղթն այս անգամ էլ ձեռքի տակ ունի, սակայն անցակետում մաքսային ծառայության կողմից միևնույն վերաբերմունքին չի արժանացել, ասել են, այդ փորձաքննության եզրակացությանն իրենք չեն վստահում, պետք է անցկացնեն նոր փորձաքննություն, ասում է վարորդը։ Ընկերության պատասխանատուները դիմել են վարչապետին և համապատասխան ատյաններին, ինչպես նաև Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատուն, սպասում են պատասխանի։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի հայրենակիցներ, մեր ծրագիրը ամփոփենք Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությամբ, որը կազմել է և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Գեներալ Մանվել Գրիգորյանը կրկին հայտնվել է հասարակության ուշադրության կենտրոնում։ Արցախյան պատերազմի սպաներից մեկը Վահան Բադասյանը նկարագրել է Արցախում Մանվելի տգեղ, կասեի նույնիսկ հերթական տգեղ արարքը։ Թե Հայաստանում եւ թե Արցախում գեներալին թվում է, որ եթե նա օլիգարխիայի ներկայացուցիչներից մեկն է, նրան պետք է արտահերթ ճանապարտան, խոնարհվեն եւ փառաբանեն, չի հասնում այն վարկագծի համար, որը նա դրսևորել է 1994 թվականից առ այսօր, հաստատ չի հասնում։ Բայց Վահան Բադասյանի տեղեկություններով Մանվելը զենքը ձեռքին չի կրվել, չնայած ես դրա վերաբերյալ այլ հակառակ տեղեկություններ ունեմ եւ իմ աղբյուրների հավաստի լինելուն ես վստահում եմ։ Պարզապես պատերազմում խիզախաբար կրված Մանվելի ու պատերազմից հետո լեկտիացած Մանվելի միջև պետք է հստակ սահմանագիծ դնել եւ պետք չէ երկրորդի հատկանիշները տարածել առաջինի վրա, գրում է Առավոտ թերթի խմբագիրը։ Թեման շարունակում է ժողովուրդը, որի խմբագրականում կարդում ենք. Ըստ ամենայնի գեներալ Մանվելին եւ նրա թիմակիցներին թվում է, թե դեռ 90-ականներն են, կամ էլ նրանք հադրուտը շփոթել էին Էջմիածնի հետ, որտեղ գեներալի Շարասյան ընթացքը խոչընդոտելու համար բազմաթիվ նման միջադեպեր են եղել, ընդհուպ հոգեվորականին ծեցի ենթարկել է։ Եվ հատուկ պատերազմի եւ հերոսության կնիքը դեմքին կրող ԼՂՀ վարչապետի մամուլի խոսնակին այդ տղայով դիմող գեներալի օգնականի համար նշենք, որ ամենևին էլ կարիք չկա որևէ հանցախմբի գործունեության գեներալ Մանվելի կերպարը հանրությանը ներկայացնելու համար։ Հայաստանը փոքր երկիր է եւ բոլորն էլ շատ լավ գիտեն, ով ով է եւ ինչ ճանապարհով է դարձել միլիոնատեր, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Գնահատելով Վիեննայի հանդիպման արդյունքով Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների արտգործնախարարների հայտարարությունը հայոց աշխարհթերթը գրում է։ Դժվար չէ նկատել, որ հայտարարության ձևակերպումները շատ ավելի մոտ են Հայաստանի արտահայտած դիրքորոշումներին, կապված թե 1994 թվականի հրադադարի համաձայնագրի, թե սահմանային միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմների ներդրման հետ, սակայն թերևս չարժե շտապել հետևությունների հարցում, քանզի ով, բայց գոնե մենք լավ գիտենք, թե ինչ հակառակորդի հետ գործ ունենք։ Եվ նախագահի հարցազրույցում էլ, որի տեսակրությունը 3 տարածվեց համացանցում, Սերժ Սարգսյանը որոշակի վերապահումներ նմանապես արեց, արձանագրում է հայոց աշխարհթերթը։ Չորրորդ իշխանությունը ևս անդրադառնում է Վիեննայի հանդիպմանը, թերթը գրում է. Հանդիպման փաստն ինքնին դրական էր։ Համենայն դեպս Ադրբեջանը հավաստիացրեց, որ կողմ է հրադադարի պահպանմանը եւ նպատակ չունի ռազմական ճանապարհով լուծել Ղարաբաղյան խնդիրը։ Ճիշտ է, այդ հավաստիացումները մեծ հաշվով գրոշի արժեք չունեն, բայց ամեն դեպքում չեղածից լավ է։ Երկրորդ, կարծես թե համաձայնություն ձեռք բերվեց, որ շփման գծում մշտադիտարկման մեխանիզմներ կիրառվեն։ Երկար ժամանակ Ադրբեջանը դրան դեմ էր, Ռուսաստանը նույնպես ոգևորված չէր այդ առաջարկով, բայց հիմա կարծես թե պայմանավորվեցին։ Երրորդ, հանդիպման ընթացքում արձանագրվեց, որ խոսքը ոչ թե նոր հրադադարի, այլ 94-95 թվականների հրադադարի պահպանման մասին է, իսկ այդ փաստաթղթերի տակ կա նաև ԼՂՀ ներկայացուցիչի ստորագրությունը։ Հիմա բացասականի մասին, ամենակարևորը թերևս այն է, որ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն այդպես էլ չդատապարտեցին ադրբեջանական ագրեսիան, ու այնպես ստացվեց, իբր տեղյակել չեն, թե ով է սկսել ապրիլյան պատերազմը, գրում է չորրորդ իշխանությունը։
Այսօր այսքանը սիրելի հայրենակիցներ, եթերում հիշեցնենք Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ։ Վրացայության համար այս ծրագիրը հեռարձակում է ձեզ համար Թավի Սուպրեբա ռադիոկանը։ Հաջողություն և ամենայն բարիք ձեզ։
Կան նույնիսկ մենք դգադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან. Თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალ ვებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Параскеობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოს ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მე-10 სტუდიაში. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება. FM
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დავღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.